Радио К2 от мястото на събитието.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители. Както вие изчетахте нашето предложение на основание член 113 във връзка с член 53 алинея 3, тук се касае за наистина обезпокоителни данни и факти, то изнесени от председателя на Бюрото за контрол на службите за сигурност още през август месец 2017 година. На въпросното заседание на Комисията за контрол на службите за сигурност председателя на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства господин Бойко Рашков потвърди това свое изказване, че е имало нерегламентирани подслушвания на журналисти, магистрати и политици. Имаше и други обезпокоителни констатации в въпросния доклад на бюрото, с оглед което ние предлагаме тази точка да бъде включена в дневния ред като точка първа от днешната програма, с оглед важността на тези факти и обстоятелства, които са изнесени именно от председателя на това бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и с оглед защитата в крайна сметка на правовата държава и на принципите за правов ред и за регламентираност или нерегламентираност за използването и прилагането на специални разузнавателни средства. Затова сме предложили това предложение. Предлагаме да го подкрепите и се надяваме да го подкрепите, защото тук наистина става въпрос за стряскащи факти и обстоятелства, които са изнесени не от кой да е, а именно от председателя на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Само да кажа, че на председателски съвет беше обсъждана тази точка. Колегите от БСП за България казаха, че ще я предложат днес. Имаше предложение на председателски съвет другата седмица отчета да се гледа на закрито заседание. От така изложеното предложение на господин Попов ще подложа на гласуване в тяхното предложение. Заповядайте. Да, заповядайте, господин Лазаров, на обратно предложение.
Уважаема госпожо председател, миналата седмица четвъртък беше заседание на Комисията за контрол на специалните служби. Да, бяха задавани тези въпроси на господин Рашков. Съжалявам, че отговорите му не удовлетворяват очакванията на колегите от БСП. Аз предлагам, тъй като предстои така или иначе да разгледаме доклада на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, нека да бъде в закрито заседание отново да се поставят тези въпроси. А ще има време и междувременно, когато излезе стенограмата от това заседание, колегите да я прочетат още един път, така че предлагам близките дни, разглеждайки доклада, ние така или иначе трябва да го разгледаме на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, нека това да бъде закрито заседание и колегите още един път да поставят своите въпроси.
Благодаря, уважаеми господин Лазаров.
И да не приемаме сега.
Да не приемаме
така предложено.
Разбрах. Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Славчо Велков и Филип Попов да включиме в дневния ред така направеното предложение по член 53, алинея 3. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 199, за 98, против 78, въздържат се 23. Предложението не е прието. А с това и точката няма да влезне в днешния дневен ред. Няма да подлагам на гласуване предложението на господин Лазаров, защото то автоматично става валидно. Постъпили законопроекти и проекторешения от 22.11.2017 до 28.11.2017 година. Законопроект за изменение на Закона за държавните такси. Вносители Михаил Иванов и група народни представители. Водеща комисия по труда и социалната и демографската политика. постъпили проект за решение за създаване на временна комисия за установяване факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Предложението вносители са Атанас Петров и група народни представители. Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия. Вносители Министерски съвет. Водеща комисия – Комисия по култура и медии. Проект на решение за приемане на позиция на Народното събрание за Народното събрание по проекта на програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз 1 януари 30 юни 2018 година. Предложение на Мустафа Карадайъ и група народни представители. Ще се гледа в Комисията по европейски въпроси, контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини за тяхното унищожаване. Предложението е на Министерски съвет. Водеща комисия – Комисията по отбрана. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите. Вносител – Министерски съвет. Водеща комисия по земеделието, храните и горите. Съобщение. Омбудсманът на Република България Майя Манолова е внесла в Народното събрание на 24 ноември 2017 година с входящ номер 739-02-7 становище по законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 година, номер 702-01-40, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 година. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси, на Комисията по здравеопазване и на народните представители на електронните им пощи. На 28 ноември 2017 година с входящ номер 739-02-8 предложение относно Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Материалът е предоставен с резолюция на председателя на Народното събрание, на парламентарните групи и народните представители на електронните им пощи. Съобщение. На 22 ноември 2017 година от Министерството на външните работи в Народното събрание е постъпил доклад за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на външните работи за полугодието на 2017 година и справка за извършените разходи по области и политики и бюджетни програми на Министерството на външните работи за полугодието на 2017 година. С писмо на председателя на Народното събрание материалите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика и са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Колеги, преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Кой ще ни запознае с доклада? Господин Гечев, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Преди това правя процедура за допуск в зала на Лозана Василева, заместник министър, и Цветомира Стайкова, директор дирекция развитие на селските райони.
Моля, режим на допуск. Как ще се организираме днес? Почваме и повече. Ами ако искате сега да почнем някой от вас или Явор, после аз ще дойда на бюджета, то другото е второ четене, кредитните институции е второ четене.
Допуск.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 168 народни представители, за 162, против няма, въздържат се 6. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете гостите. Заповядайте, господин Гечев.
Благодаря, госпожо председател. Доклад за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, номер 754-01-79, внесен от народния представител Станислава Стоянова и група народни представители на 15 ноември 2017 година. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 22 ноември 2017 година, на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, министър, Лозана Василева, заместник министър, Цветомира Стайкова, директор дирекция развитие на селските райони, Аса Стоянова, директор дирекция правна, и Диана Филева, главен юрисконсулт от същата дирекция. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Станислава Стоянова. Законопроектът е свързан с прилагането на инвестиционните мерки от Програмата за развитието на селските райони чрез интегрирана система за управление и наблюдение на средствата от европейските структури и инвестиционните фондове по реда на Закона за управление на средствата от европейските структури и инвестиционните фондове. В тази връзка се предлага производството по компенсаторните мерки за площи, свързани с залесяване, агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000, необлагодетелствани райони и хумани отношения към животните да се извършва чрез ИСАК. Производствата по инвестиционните мерки и подмерки вече ще се провежда чрез ИСУН. Предвижда се проектните предложения по тези мерки да подлежат на предварителна оценка, когато общия размер на заявената финансова помощ надхвърля бюджета за съответния период на приема. Критериите и редът за извършване на оценката и класирането ще бъдат определени в насоките за кандидатстване. В едноседмичен срок от публикуване на класирането ще могат да бъдат подавани възражения, които ще бъдат разглеждани от специална комисия. Срока за произнасяне по възраженията е 2 седмици. Въз основа на извършената оценка и произнасянето по подадените възражения, комисията извършва предварителна оценка, ще изготвя списък на проектните предложения, по които заявената помощ не надхвърля повече от 30% определения бюджет за съответния период на прием, включително и тези с еднакъв брой точки. За останалите проектни предложения се изготвя отделен списък. Процедурата чрез подбор ще се извършва по реда на ЗУС-ЕСИФ за проектните предложения от първия списък до достигане на 110 на 100 от бюджета. Преди класирането и при наличие на остатъчен бюджет до 110 на 100 ще се извърши оценка и на проектните предложения от втория списък до 110 на 100 от бюджета. За всички останали проектни предложения се издава решение, с което се отказва предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По отношение на мерките, по които производствата се провеждат посредством ИСУН, в преходни и заключителни разпоредби е предвидено, че до изтичане на периода на мониторинг административните производства по тях се довършват по досегашния ред. Кандидати с вече подадени заявления, за които няма издадена заповед за одобряване или за отказ, могат да поискат прехвърляне на заявленията си в следващия период на прием. Държавен фонд Земеделие, разплащателна агенция, ще могат да използват и ИСАК за тяхното администриране. За предварителни разходи, допустими за дейности при подаване на проектните предложения за мерките и подмерките, осъществявани чрез ИСУН, кандидатите за подпомагане, които не са възложени по Закона за обществените поръчки, се следва да прилагат специални правила за определяне на изпълнител на глава 4 от ЗУС-ЕСИФ. Вече договорените дейности ще са допустими при условията, предвидени в насоките за кандидатстване. Условията и редът за изплащане, намаляване или отказ за изплащане или за оттегляне на изплатена финансова помощ за мерките и подмерките по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще следва да бъдат уредени в двумесечен срок с наредба. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта. В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България отбелязаха, че ще е невъзможно да бъдат спазен двуседмичният срок за разглеждане на възражението по предварителна оценка и класиране и че заложената процедура е неефективна. Заявиха, че ще се въздържат да подкрепят законопроекта, но ще направят предложения между първо и второ четене. От парламентарната група на Обединените патриоти подкрепиха законопроекта, като отбелязаха, че срокът за подаване на възражение за тяхното разглеждане следва да бъде прецизиран. От парламентарната група на ДПС заявиха, че ще подкрепят законопроекта на първо четене. От парламентарната група на ГЕРБ заявиха готовност между първо и второ четене на законопроекта сроковете да бъдат прецизирани. След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 8 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-79, внесен от Станислава Стоянова и група народни представители на 15 ноември 2017 година.
Благодаря ви, господин Гечев. Становище на вносител на законопроекта ще бъде ли представен? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, на вашето внимание ще представя мотивите към проект за закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. С проекта за закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители се предвижда: първо, въвеждането на текстове, свързани с извършване на производства чрез ИСУН пред управляващия орган или Държавен фонд земеделие на основание следните разпоредби. Член 15 от регламент 1303/2013, съгласно с който споразумението за партньорство трябва да има уредба за осигуряване на ефективното изпълнение на европейските структурни и инвестиционни фондове, включително оценка на съществуващите системи за обмен на електронни данни и обобщение на планираните действия, с които постепенно да се даде възможност целият обмен на информация между бенефициерите и органите, отговорни за управлението на контрола на програмите, да бъде осъществяван чрез обмен на електронни данни. Точка 3 от приложение 1 от регламент 1303/2013, съгласно която държавите членки и управляващите органи, отговорни за усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове, следва да работят в тясно сътрудничество при подготовката, изпълнението, мониторинга и оценката на споразумението за партньорство и програмите. Член 66 от регламент 1305/2013, съгласно който управляващия орган е отговорен за управлението и изпълнението на програмата по ефикасен, ефективен и правилен начин и по-специално за гарантиране, че има подходяща сигурна електронна система, която да записва, поддържа, управлява и докладва статистическа информация за програмата и нейното изпълнение, която се изисква за целите на мониторинга и оценката, и по-специално информация, която се изисква за наблюдаване на напредъка към определени цели и приоритети. Член 70 от регламент 1305/2013, съгласно който ключова информация за изпълнението на програмата за всяка операция, избрана за финансиране, както и за приключени операции, необходима за мониторинга и оценката, включително ключова информация за всеки бенефициер и проект, се записва и съхранява по електронен път. Член 46 от регламент за изпълнение номер 809/2014, съгласно който държавите членки предвиждат подходяща процедура за подаване на заявления за подпомагане, искания за плащане и други декларации по отношение на мерките за развитие на селските райони, които не са свързани с площ и с животни. Точка 9 от преамбюла на регламент 809/2014, съгласно който трябва да бъде определена общата рамка за въвеждане на опростени процедури в контекста на обмена на информация между бенефициера и националните органи. Тази рамка следва по-специално да предвижда възможността за използване на електронни средства. Член 11 от регламент за изпълнение 809/2014, съгласно който държавите членки могат да разрешат или да изискват всички съобщения, както от бенефициера към органите, така и обратно, да бъдат предавани по електронен път. Второ, въвеждането на текстове за работа чрез ИСАК на основание. Член 67 от регламент номер 1306/2013, съгласно който всяка държава членка създава и прилага система за администриране.
Един момент, госпожо Стоянова. Уважаеми колеги, може ли малко тишина в залата, защото наистина няма как да се четат мотивите? Благодаря.
Система за администриране и контрол, интегрирана система, която интегрирана система се прилага към схемите за подпомагане, изброени в приложение 1 от регламент 1307/2013 и към подпомагането, поставено в съответствие с член 21, параграф 1, буква А и Б и членове от 28 до 31, член 33, член 34 от регламент 1305/2013, мерките с плащане на площ от Планата за развитие на селските райони 2014-2020, член 6 от регламент 1305/2013, съгласно който Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони действа в държавите членки чрез програмите за развитие на селските райони. В Българската програма за развитие на селските райони, раздел 9.2, управление и координация, е регламентирано. Предвижда се инвестиционните мерки на програмата да бъдат управлявани чрез ИСУН 2020, като в системата ще бъдат отразени процесите, използвани за управлението на средствата по оперативните програми. Това ще позволи получаване на текуща информация за мониторинг на програмата за развитие на селските райони от Централно координационно звено. Освен това, достъпът до информацията в ИСУН на широката общественост ще подпомогне за подобряването на публичността и прозрачността на програмата за развитие на селските райони и ще предостави възможност за по-широк обществен мониторинг на програмата. Трето, въвеждането на изискване за издаване на наредба от министъра на земеделието, храните и горите, с която се определят намаляване или отказ на изплащане или за оттегляне изплатената финансова помощ на основание. Регламент за изпълнение 908/2014, който определя специфични правила за финансово управление, управление на сметките, правила за проверките, обезпеченията и прозрачността, извършени от акредитираните разплащателни агенции. Член 5 и член 6 от регламент 809/2014, които определят прилагане на намаления, откази, оттегляния и санкции, както и тяхната последователност по всяка система на директно плащане или мярка за развитие на селските райони. Четвърто, въвеждането на текстове за издаване на решение от страна на изпълнителния директор за финансова корекция се извършва на основание член 35 от регламент 640/2014, който въвежда специални разпоредби относно мерките за подпомагане на развитието на селските райони, включително налагането на финансови корекции. Пето, въвеждането на текстове е свързани с извършване на предварителен подбор на проектните предложения по инвестиционните мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони, както и текстове свързани с процедурите по подаване и разглеждане на възражения и по извършения предварителен подбор в съответствие с изискванията на член 49 от регламент 1305/2013, съгласно който управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони определя критерии за подбор на операции след консултация с комитета за мониторинг. Критериите за подбор имат за цел да гарантират еднакво третиране на кандидатите, по-добро използване на финансовите ресурси и насочване на мерките в съответствие с приоритетите на Съюза за развитие на селските райони. Член 66 от регламент 1305/2013, съгласно който управляващият орган е отговорен за управлението и използването на програмата по ефикасен, ефективен и правилен начин и в случаите, когато е делегирал част от функциите на друг орган. Член 74 от регламент 1303/2013, съгласно който държавите членки гарантират, че съществува ефективна уредба за разглеждане на жалби във връзка с европейските структурни инвестиционни фондове. За обхвата, правилата и процедурите във връзка с тези разпоредби отговарят държавите членки съгласно тяхната институционална и правна рамка. Предложените в Закона за подпомагане на земеделските производители текстове ще създадат условия и ще гарантират ефективното и ефикасно управление на Програмата за развитие на селските райони с цел изпълнение на междинните цели, заложени в програмата, които трябва да бъдат изпълнени към края на 2018 година. Съгласно изискванията на регламент 1303/2013. Съгласно член 22 от същият регламент, при непостигане на междинните цели ще бъдат загубени 6% от стойността на програмата за развитие на селските райони. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Откривам разискванията по внесения законопроект. Заповядайте за изказване. Професор Бачварова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, това е втори опит за промяна на закона за подпомагане на земеделските производители и трябва да отчетем, че за разлика от първия път, когато законопроектът не мина в зала, сега вносителите са се ограничили основно върху прецизиране на част от текстовете и в направленията, които са важни от тук нататък програмата да работи. Една част от предложенията са безспорни. И те са свързани най-вече с това, че инвестиционните мерки и проекти по програмата развитие на селските райони трябва да се управляват чрез системата ИСУН. Система, в която са включени всички останали оперативни програми и създава условия за значително по-голяма публичност по отношение на това какви проекти се приемат и съответно какво е движението на проектите във времето. Запазва се възможността и за контрол чрез сега действащата система за администриране и контрол, т.е. ИСАК. До тук с положителните направления в промяната на законопроект. Друга част от предлаганите промени ние категорично не можем да приемем. И сме против. Става въпрос за разписаната процедура по предварителен ранкинг на проектите. Тя ще се осъществява на две нива. Първо ниво в рамките на комисия в Държавен фонд Земеделие. На базата на предварителният ранкинг и на базата на постъпилите възражения се създава и функционира втора комисия, която е в рамките на Министерството на Земеделието, храните и горите. И забележете, че тази комисия следва за не повече от две седмици да направи, обработи всички възражения и съответно да предложи класирането на възраженията към Държавен фонд Земеделие, за да излезе окончателният ранкинг. Според нас, първо в рамките на две седмици това е абсурдно да се случи, имайки в предвид броя на проектите, които до сега се приемат, а също така и възраженията. Пример дава месец декември 2016 година, когато бяха приети предложения по една от най-атрактивните мерки 4.1 в програмата за развитие на селските райони, постъпиха над 3000 проекта. Възраженията бяха 700. Питането е как в рамките на две седмици, при условие, че проектът трябва 90% отново да бъде прегледан, Министерството на земеделието и храните ще разгледа тези възражения и ще излезе с субективно становище. За нас при този начин на работа и с тия срокове, субективизма ще бъде в значителна степен по-голям, отколкото може съответно всеки един бенефициент да бъде удовлетворен от това, което му се предлага. Твърдим, че предварителен ранкинг не е необходим. Защо? И в останалите оперативни програми, конкурентна способност, човешки ресурси, се приемат по 2, 3 до 4 хиляди проекта. Но те се обработват всичките заедно. И всеки един бенефициент има становище защо проекта му има съответният ранкинг, защо върви напред, какви са му проблемите. Докато тук при този избор, който се предлага в момента, означава, че 10% от проектите ще бъдат разгледани с бюджета, който се съответно е разписан, останалите ще стоят на трупчета и още няма да бъдат под никаква форма разглеждани от тук нататък включени в системата на подбор. И от тази гледна точка ние считаме, че предварителният ранкинг е вреден за програмата, а също така и не стимулира бенефициентите, които имат добри проекти, да кандидатстват и да участват в нейното създаване. Един въпрос, който възникна също по време на обсъждането, една техническа грешка на пръв поглед, се оказва обаче, че не е техническа грешка. В първия вариант на закона министъра на земеделието трябваше да изработи наредба, която е свързана с изкуствено създадените условия. Това е един проблем, който доста от бенефициентите се сблъскват по простата причина, че в някакъв момент излиза, че има изкуствено създадени условия, но никой не знае какви са те условия и на какви указания работи Държавен фонд Земеделие, за да може да ги определи. Сега в този вариант тая наредба е изчезнала. Защо? Наредбата е нещо, което дава правила. И тия правила, когато се знаят от всички, те няма да се нарушават. В противен случай остава едно усещане, че субективно се решават въпросите на един или друг бенефициент, според това доколко е достъпа му в Държавен фонд земеделие или в Министерството на земеделието. Няма да подкрепим законопроекта, но между първо и второ четене ще дадем нашите предложения и считаме, че по този начин ние ще дадем възможност да се решат доста от въпросите на управление на програмата за развитие на селските райони, именно в насоката, която са записани в мотивите, по-голяма публичност и прозрачност при обработването на проектите. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Бъчварова. Има ли реплики към изказването на народния представител Светла Бъчварова? Няма реплики. Други изказвания има ли по предложения законопроект? Заповядайте, господин Петров.
Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми дами и господа, колеги, аз лично мога само да поздравя, че Министерството на земеделието, храните и горите успя в такива кратки срокове да подготви и да внесе този вариант на закона в Народното събрание, защото това е изключително важно за българската икономика. Не внасянето и не гласуването на този закон означава забавене, а и включително загуба на десетки милиони левове, които са жизнено важни за българската икономика и по-специално за българското селско стопанство. Считам, че това, което се прави с този закон, е именно осветляване на процеса, при който се внасят проектите, при който те се разглеждат и се взема решения по тях, е добро решение и то ще помогне на нашите селскостопански производители. Тук е мястото да изкажа своето мнение, а предполагам и на моите колеги от парламентарната група на Обединените патриоти, че това, което иска да направи Министерството на земеделието, храните и горите, а именно предварителното ранкиране, е добро. Трябва да спрем най-после да се съмняваме в нашите държавни органи. Нека да ми каже някой в последната година или две години, поне аз не мога да се сетя, за големи пропуски, нарушения, спорове около оценяването на проектите. Това, което се внушава от страна на БСП, това е нормално като опозиция да го правят, че едва ли не ще бъдат внесени проекти и ще разглеждат там едно количество и другите ще ги оставят без последствия. Не е вярно. Абсолютно всички проекти, които ще бъдат внесени, ще бъдат разгледани, ще бъдат ранкирани в предварителен порядък, ще бъдат сложени съответните резерви от проекти, които да бъдат класирани по-нататък. Избягва се тази процедура, която задушава усвояването на европейските фондове не само по програмата за развитие на селските райони и по оперативните програми, с това непрекъснато обжалване, с това непрекъснато водене на съдебни процеси и накрая става така, че българската икономика губи и ми се струва, че правилно в закона са предприети едни по-ясни и точни правила, по които да бъдат оценявани проектите. Отново апелирам към народните представители и в изказванията, които правят по различните медии, да не внушават, че едва ли не в Държавен фонд земеделие, респективно в Министерството на земеделието, храните и горите, има едни туристи, които са дошли там, минават, разглеждат проектите и след това се заминават по туристическите пътеки. Това не е така. Там има много добри, много опитни специалисти, които се занимават с оценката на проектите и нека да им имаме по-голямо доверие. Що се отнася до този двуседмичен срок, госпожа Бъчварова, аз вярвам на вашия опит, на вашата експертиза, защото Всички знаем, че от БСП сте водещия специалист в тази сфера, но нека да дадем възможност през тези две седмици, които са включили в закона, да видим какво ще се случи. Още не се е случило, ние не сме казали хоп и казваме няма да може да прескочим съответната дупка. По отношение на това, че наистина тази наредба, за която говорите, липсва в това предложение за закон, за мен също е много важно. Аз самия вече се занимавам от месец май, половин година, с един случай в Търговище, където са набедени едни производители, пчелари, са набедени в създаване на изкуствени условия и не могат хората да се оправят, въпреки че са им направили две проверки и от дирекцията за измами и от всякъде. 6 месеца те не могат да доказат, че не са направили изкуствени условия, които са констатирани в протоколите на съответните проверяващи органи. Така че, мисля, в това отношение трябва да имаме един процес, който да бъде от една страна земеделските производители, а и народните представители да имат по-голямо доверие в тези органи, на които ми е дадено правото да оценяват проектите, защото те са професионалисти, но от друга страна, да не се отива и в другата крайност, че всеки, който подава проект, е потенциален престъпник. Защото болшинството от земеделските производители са едни честни хора, трудолюбиви хора, които искат да имат тази субсидия, в някои случаи незначителна, за да могат да бъдат и да имат конкурентно способен бизнес. Най-накрая искам да апелирам към народните представители и тези, които участват в комисиите, които имат влияние в формирането на българската позиция по новата обща селско-стопанска политика през периода след 20-та година. Защото наистина нашето положение, аз лично не се оплаших да го кажа лично на господин Йотингер и той се е доса, това, че България в много отношения е подценена и се гледа само един от критериите, който определя обема на средствата, които се предоставят по европейските фондове и програмата за развитие на селските райони, а именно брутния вътрешен продукт. А това не е вярно. Има 5 критерия, по които се определят средствата. За ваше сведение, България получава между 2 и 2 пъти и половина по-малко средства на човек от населението спрямо бившите балтийски губернии, сега процъфтяващи прибалтийски републики. В това трябва да се насочим като Народно събрание да налагаме и да искаме това, което ни се полага, е именно едно по-сериозно отношение от хората, които се занимават с бюджетирането на общите селско-стопански политики, защото никоя държава не е тръгнала и не е стигнала до своето благополучие без благополучие в сферата на земеделското производство. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Петров. Има ли реплики към изказването? Господин Румен Георгиев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз само искам да кажа на господин Петров за двуседмичния срок, че в комисията по земеделие самия министър Порожанов каза, че този срок е прекалено кратък и че няма да е достатъчен за преглед на това, което даде госпожа Бачварова за 700 проекта, така че господин Петров, не ни от БСП настояваме за този срок, ами той е недостатъчен и самия министър го потвърди. Благодаря.
Благодаря ви, господин Георгиев. Други реплики? Няма. Господин Петров, дуплика? Искате ли? Не, няма дуплика. Преминаваме към следващи изказвания. Има ли други изказвания? Заповядайте. Заповядайте, господин Абазов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, За разлика от предния колега, ще бъда по-обран в изказа си. Предложеният законопроект, който разглеждаме днес, е втори. Ако си спомняте, до преди две седмици гледахме първия вариант на същия законопроект. Прави впечатление, че разликата между първия и втория законопроект е доста голяма. Трябва да признаем усилията на колегите от Министерството на земеделието, че са преработили основно първия вариант на законопроекта. Този, който беше предложен първия път с благородната, с хубавата идея земеделската програма да се качи в ИСУН системата, покрай тези благородни мотиви бяха предложили доста текстове, които според нас първо не бяха на ниво закон и второ променяха някои политики в областта на земеделието. В така предложения втори вариант прави впечатление, че всички тези неща са отстранени. В този доседмичен период лично знам, че имаше доста комисии и работни групи в Министерството на земеделието, които доста са потрудили и прави впечатление, че тези неща са изчистени. Не казвам, че законът е съвършен. Все още има неща, които е редно да се прецизират, както това, което споделиха колегите за срока, за обжалването, за процента над договаряне, но нещата, които са останали като текстове за изчистване, вече са толкова малко, че според нас вече биха могли да се изчистят в предложение между първо и второ четене. В този смисъл нашата парламентарна група ще подкрепи предложения законопроект по принцип, като дух, като философия, с оговорката, че не прецизираните текстове ще си възползваме от правомощията си да предложиме корекции, изменения и допълнения, с които да прецизираме все още оставащите за прецизирани текстове. Обръщам се към колегите от Министерството на земеделието с молба да бъдат много внимателни, защото при това преминаване от една система в друга да не се получат катаклизми, сътресения, защото лично знам, че не е лесно, което да застопори усвояването на европейските средства. Така че бъдете внимателни и с благородната идея и земеделската програма да мине в системата ИСУН, да не причиниме сътресения и колебания, които край на край ще се отразят върху нашите земеделски производители. Благодаря.
Благодаря, господин Абазов. Има ли реплики към изказването? Не виждам. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на първо четене на предложения закон за подпомагане, изменение за подпомагане на земеделските производители, номер 754-01-79, внесен от Станислава Красимирова Стоянова и група народни представители на 15 ноември 2017 година. Моля, гласуваме. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 152 народни представители, за 97, против 5, въздържат се 50. Предложението е прието. Преминаваме към следващата точка от седмичния дневен ред, а именно второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за кредитните институции. Моля за доклад на комисията. Заповядайте, госпожо Стоянова.
Благодаря. Господин председател, моля за процедура в залата да бъде допусната госпожа Нина Стоянова, подуправител на БНБ.
Моля, режим на гласуване за допуск до зала. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 130 народни представители, за 126, против 1, въздържат се 3. Моля, поканете заместник подуправителя на БНБ да присъства в залата.
Закон за изменение и допълнение на закона за кредитните институции. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Има ли изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на названието на закон за изменение и допълнение на закона за кредитните институции. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и въведете резултата. Гласували 137 народни представители, за 125, против няма, въздържат се 12. Предложението е прието. Заповядайте.
Параграф 1. Предложение на народния представител Йордан Цонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. В член 13, алинея 2 се правят следните изменения и допълнения. Първо, създава се нова точка 8. Точка 8. Данни за действителния собственик на лицата. Данни за действителния собственик на лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в заявителя. Второ, досегашните точки 8 и 9 стават съответно 9 и 10. Предложение на комисията за нов параграф 2 във връзка с изменението на параграф 1. Параграф 2, в член 32, алинея 2, думите точка 7 до 9 се заменя с точка 7 до 10.
Благодаря. Има ли изказвания по предложения параграф? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 143 народни представители, за 107, против няма, въздържат се 36. Предложението е прието.
Параграф 2. Предложение на народния представител Цонев. Комисията подкрепя предложението и предлага параграф 2 да бъде отхвърлен. Не, гласуваме предложението на комисията, параграф 2 да бъде отхвърлен. Ние гласувахме параграф 2 нов.
Параграф 2.
Сега е параграф 2 по вносител. Вносител. Параграф 2 по вносител. Предложение на Йордан Цонев. Комисията подкрепя предложението и предлага този параграф 2 по вносител да бъде отхвърлен.
Втория текст да бъде отхвърлен. Подлагам на гласуване.
Да. Параграф 2 на вносител да бъде отхвърлен.
Параграф 2 на вносител да бъде отхвърлен. Моля, режим на гласуване.
Всичко
всичко е окей. Гласувахме. Гласувахме го. Заедно с параграф 1 го гласувахме, моля ви се. Аз съм го докладвала заедно.
Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 152 народни представители, за 111, против няма, въздържат се 41. Предложението е прието. Заповядайте.
Параграф 3 по вносител. Предложение на народния представител Йордан Цонев. Комисията подкрепя предложението по буква А и Б и не го подкрепя по буква В. Буква В в точка 3 относно новата алинея 8, изречение 2 се изменя така. Начинът на изчисляване на стойността на експозициите се определя съобразно режима за отчитане на големите експозиции по регламент 575/2013. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 3. Параграф 3. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 1 А. В текста преди точка 1 след думите «управителен орган» се добавя «и след предварително одобрение на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове». Б. В точка 2 думите «акционери и притежаващи» се заменят с лица, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в капитала на банката или в точка 4 думата лица се заменя с лицата, а накрая се поставя запетая и се добавя, както и лица, които се намират във фактическо съжителство с тях. Г. Създава се нова точка 5. Точка 5. Лица, които банката или лице по точка 1 до 4 контролира пряко или непряко, включително съвместно с други лица. Д. Досегашната точка 5 става точка 6 и в нея думата управлението се заменя с управителните или надзорни органи. Е. Досегашната точка 6 става точка 7 и се изменя така. Точка 7. Търговски дружества и други предприятия по смисъла на член 2 от Закона за счетоводството, в които банката или лице по точка 1 до 4 има пряко или непряко квалифицирано дялово участие. Ж. Досегашната точка 7 става точка 8 и в нея думите точка 1 до 6 се заменят с точка 1 до 7. З. Създава се точка 9. Точка 9. Лица, които упражняват пряко или непряко контрол върху банката или върху акционери с квалифицирано дялово участие в банката. 2. В алинея 3. А. Точка 1 след думата възнаграждение се добавя или е в рамките на предварително одобрени от надзорния съвет лимити. Б. Точка 2. Думите алинея 1, точка 2, 3, 5, 6 и 7 се заменят с алинея 1, точка 2, 3, 5 до 10. Трето, създава се алинея 8 и 9. Алинея 8. Експозициите по алинея 1 включват всеки актив или задбалансова позиция, включително деривативни договори, вземания, проистичащи от предоставянето на услуги, придобиване или продажба на активи и лизингови договори. Начинът за изчисляването на стойността на експозициите се определя с наредба по член 45В. Алинея 9. Алинея 1 се прилага и при промяна на условията по експозициите, като преддоговаряне на лихвата и предоставяне на гратисен период.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Сега подлагам на гласуване направеното от народния представител Йордан Цонев предложение в точка В, параграф 3, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 148 народни представители, за 15, против 97, въздържат се 36. Предложението не е прието. Поставям на гласуване параграф 3 относно член 45 с направените изменения по редакция на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 144 народни представители, за 108, против 14, въздържали се 22. Предложението е прието. Моля, продължете.
Параграф 4 по вносител. Предложение на народния представител Йордан Цонев. Комисията подкрепя предложението по принцип. Предложение на народния представител Менда Стоянова по член 83, алинея 5, точка 2. Срокът по член 45б да е 3-месечен. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за параграф 4 и предлага следната редакция. Параграф 4. Създават се член 45а до член 45в. Член 45а, алинея 1. Банките са длъжни да приемат и прилагат вътрешни правила и процедури за установяване, наблюдение и докладване на експозициите към лица по член 45, алинея 1. Алинея 2. Правилата и процедурите по алинея 1 включват механизъм за проследяване на линията на контрол или квалифициран акционерен дял до действителния собственик на лицата по член 45, алинея 1 от Закона за кредитните институции. 45б. Банките съставят и представят в БНБ 3-месечен отчет за експозициите към лица по член 45, алинея 1 във форма и съдържание, определени в наредба. Член 45в. Българска народна банка приема наредба по прилагането на член 45 до член 45б.
Благодаря, госпожо Стоянова. Изказвания има ли? Няма. Подлагам на гласуване параграф 4 в редакцията на комисията с направените изменения. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 150 народни представители, за 110, против 1, въздържали се 39. Предложението е прието. Заповядайте, госпожо Стоянова.
Параграф 5 по вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 5. Параграф 6 по вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 6, като предлага в алинея 3 думата може да отпадне.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакционната поправка, която току-що госпожа Стоянова прочете. Може да отпаднат. Моля, режим на гласуване.
Двата параграфа, госпожо председател. Пети по вносител и шести по комисия.
Да, първо да гласуваме редакцията на шести параграф и после пети и шести заедно ще го гласуваме. Редакцията на параграф. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 130 народни представители, за 116, против 1, въздържат се 23. Предложението е прието. А сега гласуваме параграф 5 и 6 по доклада на комисията с така направената редакционна поправка. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 140 народни представители, за 109, против няма, въздържат се 31. Параграфите са приети по доклада на комисията.
Предложение на народните представители Менда Стоянова, Николай Александров, Маргарита Николова, Евгения Ангелова и Йордан Цонев за нови параграфи. Комисията подкрепя предложението по принцип. Предложение на народния представител Йордан Цонев за нови параграфи. Предложението е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде § 7. § 7. В чл. 151 ал. 1 се изменя така. Алинея 1. Индивидуалните административни актове по този закон се издават от управителния съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ управление банков надзор, с изключение на индивидуалните административни актове по член 3а, които се издават от подуправителя, ръководещ управление банков надзор, и по член 56 и 56а, които се издават от подуправителя, ръководещ управление банков. Комисията предлага да се създаде подразделение заключителни разпоредби с параграфи от 8 до 11. Заключителни разпоредби. Параграф 8. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, в член 44 се правят следните изменения. 1. Алинея 4 се изменя така. Алинея 4. Мерките по алинея 3 за банка се прилагат по решение на управителния съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководящ управление банков надзор, като се определя подходящ срок за изпълнението им, който позволява да се оцени ефективността от тяхното прилагане. 2. Алинея 6 се изменя така. Мерките по алинея 3 по отношение на инвестиционен посредник се прилагат от комисията по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление надзор на инвестиционната дейност, като се определя подходящ срок за изпълнението им, който позволява да се оцени ефективността от тяхното прилагане. Параграф 9. В Закона за Българска народна банка се правят следните изменения и допълнения. 1. Член 16, точка 16 се изменя така. Точка 16. Прилага надзорни мерки и мерки за ранна намеса, дава одобрение, разрешение и съгласие в предвидените от закона случаи. 2. Член 17 създава алинея 5. Алинея 5. На заседанието на управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъствалите на заседанието членове на управителния съвет и от изготвилия протокола. Информация за решенията на управителния съвет се публикува на страницата на банката в интернет, освен когато решенията съдържат професионална, банкова, търговска или друга правно защитена тайна. 3. Член 20а. В алинея 3 изречение 2 се изменя така. Подуправител упражнява надзорните си правомощия и оперативното ръководство на управление банков надзор самостоятелно и независимо от функциите на другите управления на Българска народна банка. Б. В алинея 4 изречение 2 се изменя така. Подуправител упражнява надзорните си правомощия и оперативното ръководство на управление банково самостоятелно и независимо от функциите на другите управления на Българската народна банка. Параграф 10. Закона за платежните услуги и платежните системи. В член 137 се правят следните изменения. 1. Алинея 1 се изменя така. Алинея 1. Индивидуалните административни актове по този закон се издават от управителния съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ управление банково, с изключение на индивидуалните административни актове по член 26, член 77е, алинея 3, които се издават от подуправителя, ръководещ управление банково. 2. Алинея 2 се отменя. Параграф 11. Закона влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване създадения нов параграф 7, създадените нови подразделения с наименованието и параграф 8, 9, 10 и 11. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 144 народни представители, за 108, против 22, 14 се въздържат. Предложенията са приети, а с това и законопроекта. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 година.
Госпожо председател, моля за процедура. Освен министъра на труда и социалната политика, който по право ще е тук, в залата да бъдат допуснати госпожа Весела Караиванова, подуправител на НОИ, госпожа Снежана Малакова от НОИ и госпожа Петя Малакова от Министерство на труда и социалната политика.
Моля, режим на гласуване за така направената процедура за допуск. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 137 народни представители, за 132, против 1, въздържат се 4. Моля, поканете гостите в залата. Заповядайте, госпожо Стоянова.
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 година. Комисията подкрепя текста на вносителя на именованието на закона.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам подкрепение от комисията на вносителя наименование на закона. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 136 народни представители, за 129, против няма, въздържат се 7. Предложението е прието.
Параграф 1 по вносител. Предложение на народните представители Мустафа Карадая и група. В член 1, първо, в алинея 1, в точка 1 римско, приходи и трансфери, числото 11 067 344,2 се заменя с 11 067 484,2. В точка 1.1 осигурителни вноски, числото 6 517 626,3 се заменя с числото 6 517 766,3. Второ, в алинея 2, първо римско, разходи и трансфери, числото 11 067 344,2 се заменя с числото 11 067 484,8. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. В член 1 се правят следните изменения. Първо, в алинея 1, в уводното изречение, числото 11 067 344,2 се заменя с 11 961 344,2. Б. В таблицата, на ред първо римско, приходи и трансфери, всичко, числото 11 067 344,2 се заменя с 11 961 344,2. На ред 1, осигурителни приходи, числото 6 517 626,3 се заменя с 754 543,4. На ред 1.1 осигурителни вноски, числото 6 517 626,3 се заменя с 754 543,4. На ред 5, получени допълнителни трансфери от централния държавния бюджет за покриване на недостиг от средства, числото 486 309,3 се заменя с 4 443,392. Второ, в алинея 2, в уводното изречение, числото 11 067 344,2 се заменя с 11 961 344,2.
Само секунда, госпожо Стоянова. Колеги, моля ви за тишина.
Б. В таблицата на ред 1 римско, разходи и трансфери, всичко, числото 11 067 344,2 се заменя с 11 961 344,2. На ред 1 разходи, числото 11 059 944,2 се заменя с 11 953 944,2. На ред 1.1 пенсии, числото 9 455 866,4 се заменя с 10 275 866,4. На ред 1.1.1 пенсии за сметка на Държавното обществено осигуряване, числото 9 146 635,4 се заменя с 9 966 635,4. На ред 1.2 социални помощи и обезщетения, числото 1 490 000 се заменя с 1 564 000. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 1.
Изказвания? Заповядайте, господин Гьоков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, многократно сме заявявали, че бюджета на Държавното обществено осигуряване, всеки един бюджет е инструмент за реализиране на определен тип политики. За съжаление, уязвимите социални групи не намират подкрепа чрез този бюджет. Тоест, този бюджет не способства за повишаване на социалната закрила за българските граждани, както трябва да бъде. И сега по същество. Както ви обърна внимание още при първото гласуване на проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване, в предложението на вносителите, като цяло в политиката по приходите на държавното обществено осигуряване няма сериозни стъпки в посока увеличаването им, което е необходимо, за да се гарантират адекватно осигурителните права на осигурените лица и в по-голяма степен да се гарантира баланса в осигурителните фондове. Ако въобще има някакви идеи в посока подобрение на положението, то е за сметка на осигурителните права на отделните групи осигурени лица. Най-важните параметри на приходите са замразени и няма и намек за по-значителната им промяна в посока увеличаване. Въпреки че е предвидено увеличаване на приходите с 560 милиона, 9,3% спрямо достигнатото при изпълнение или с над 920 милиона на планираните през 2017 година, аз твърдя, че отново приходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване е подценена. Това се превърна в трайна практика и тенденция при изготвянето на бюджета и в края на бюджетната година всеки път има сериозно преизпълнение от порядъка на 5-6%, което в никакъв случай не се дължи на някаква свръхсъбираемост или на нещо положително в тази посока, а на умишлено подценяване на приходите. Затова от парламентарната група на БСП за България предлагаме в внесения от нас алтернативен бюджет приходите да се завишат първо в фонд пенсии. Увеличение с 264 милиона 547 хиляди и 200 лева, 5,86% нагоре, което предвиждаме да бъде реализирано в резултат на вдигането на максималния осигурителен доход от 2600 лева на 3300 лева. А като стигнем до член 9 по този законопроект, ще ви обясня защо трябва непременно да вдигнем максимално осигурителния доход. На второ място, в по-пълна степен отчитане на ефекта от вдигане на минималната работна заплата с 10,86% от 460 на 510 лева. На трето място, в по-пълна степен отчитане на ефекта от нарастване на осигурителната тежест с 1%. На второ място, в фонд пенсии за лицата по член 69, ранното пенсиониране. Предлагаме увеличение с 2,8% или 19 милиона и 48 хиляди и то също е съвсем реално очакване вследствие на увеличаване на базата за определение размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по член 212 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по Закона на Министерството на вътрешните работи, по Закона за изпълнение на наказанията и задържането по стража, по Закона за Държавната агенция национална сигурност, Закона за Националната служба по охрана и по Закона за Държавната агенция разузнаване. И на трето място, увеличаване на фондовете общо заболяване и майчинство и безработица се постига като следствие от по-прецизно и отговорно отчитане на ефекта от вдигането на минималната работна заплата и залагане на използвания от Министерството на финансите темп на нарастване на осигурителните доходи в размер на 16% за 2018 година спрямо 2017 година. Предвиждаме общо увеличение на осигурителния доход за 2018 година с 332 милиона и 92 хиляди 631 лева. С така предвиденото и предложеното от нас завишаване на приходите ще се финансират предлаганите от нас алтернативни политики по разходите, като например за преизчисляването на пенсиите, където ще са необходими допълнително 750 милиона лева и още 70 милиона допълнителни разходи за новия размер на максималната пенсия от 100 1155 лева. Която предвиждаме в алтернативния бюджет. Още 60 милиона за увеличаване на обезщетенията за отглеждане на дете от 1 до 2 години и 14 милиона за увеличаване на обезщетението за безработица. Затова отправям апел към всички народни представители да подкрепят предлаганите от нас промени за целия член 1 от този законопроект. Няма да ставам да обяснявам промените, които предлагаме да се направят в бюджетите на отделните фондове по приходите, разходите и трансферите, защото тези промени са свързани с философията на нашите предложения за алтернативния бюджет, които обясних и отразяват предложените промени в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите, разходите и трансферите по отделните фондове, като фонд пенсия, фонд пенсии за лицата по член 69, фонд пенсии не свързани с трудова дейност, фонд трудова злополука и професионална болест, фонд общо заболяване и майчинство и фонд безработица. Виждате, че... Благодаря, госпожо председател. Да. Приключвам. Виждате, че с ясно и точно обясняваме откъде ще дойдат парите в приходната част за осъществяване на политиките, които предлагаме по-нататък в разходната част. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Реплики към изказването на господин Гьоков?
Отразено е и разчетите на Министерството на финансите за приходите от задължителни осигурителни вноски по реда на член 159 от Закона за публичните финанси, изготвени на база на пролетната макроекономическа прогноза за периода 2018-2020 на Министерството на финансите. Планираният размер на приходите съответства от осигурителни вноски съответства на 2 786 085 лица при среден осигурителен доход 872 лева и 20 стотинки и няма основания да бъде увеличен. Какво се наблюдава в постъпилото предложение от парламентарната група на Движение на права и свободи? Имаме предложение за нарастване на приходите от осигурителни вноски с 140 милиона по член 1, което съответства на 56 815 осигурени лица повече при среден осигурителен доход, както ви казах, 872 лева. Няма данни за такова нарастване на осигурени лица, като се има в предвид основните социално-осигурителни показатели и данни. Ефектът от изменението по член 1, алинея 2 за разходите е също увеличение с 140 милиона лева. Относно предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители се предлага следното. Още по-голямо увеличение по член 1, а именно увеличение на приходите от осигурителни вноски с близо 637 милиона лева, което съответства на 258 473 осигурени лица. И тук вече се вижда и допълнителен трансфер за покриване на недостига на средства в размер на 257 милиона лева, като в разходите изменението е с 894 милиона повече. Искам отново да ви кажа и да ви припомня, че няма основания за увеличение на планирания размер на приходите, а всяко увеличение на разходите води до нарастване на трансфера от държавния бюджет за покриване на недостига от средства, което допълнително натоварва разходната част на държавния бюджет. Да, в настоящия законопроект няма популизми и всички знаем, че социалната политика е едно от благоприятните полета за популизъм. Затова нека да останем в полето на експертизата. Относно член 2, какво наблюдаваме? Разходите... Ама те, защото се изказваха.
Имате време.
Добре. Параграф 2. Понеже няма да взимам после думата, ще направя общото изказване, както от тях. Относно алинея 2, разходите във фонд пенсия са в съответствие с актюерските разчети при изготвянето на закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 година. Тук са взети увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 180 лева от 1 юли и на 200 лева от 1 октомври. Средният размер на пенсионерите за 2018 се очаква да е около 2 170 хиляди и в направените предложения виждаме при ДПС, при Движението за права и свобода, увеличение на приходите и разходите във фонд пенсия с 67 милиона и 500. При предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, ефект от изменението на член 2 алинея 1 е увеличение на приходите във фонд пенсия с 374 милиона 547 хиляди. Ефектът от изменението на член 2 допълнителни разходи за фонд пенсии в размер на 820 милиона. Ефектът от изменението на член 2 е увеличение на дефицита във фонд пенсии с 445 милиона 452 хиляди. Както се вижда, тук има нарастване чувствително на дефицита във фонд пенсии. Това все пак е бюджет. Откъде да дойдат тези средства? Някой от преждоговорищите и никой всъщност от преждоговорищите, нито от тези, които са направили предложение, не казват откъде ще дойде това. От осигурителни вноски, от други вноски или отново от държавния бюджет. Вече споменахме, че се наблюдава значително намаление на зависимостта на бюджета на ДО.
Времето, госпожо Димова.
Благодаря ви.
Реплика. Заповядайте, доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. Уважаема госпожо Димова, преди малко ви показах
официална информация от Националния статистически институт. Заетите в България са 3 225 000 третото тримесечие на 2017 година. Как така тръгвате от 2 милиона и 700 хиляди осигурени лица? По каква логика? Къде са тези 500 хиляди? Или официално управляващи признават, че това са хора в сивия сектор, че това са хора, които не плащат осигурителни вноски? От тези хора, за които говоря 500 хиляди, приемаме, че половината са по граждански договори. При определени условия те са задължени да плащат осигурителни вноски. Но къде са останалите хора? 50 хиляди твърдите, че са необходими, за да могат да се изпълнат тези 140 милиона. Ами това, което е предвидено в бюджета, на база програма за миналата, за 2017 година и за следващата година, парите са 560 милиона повече. Но изпълнението на бюджета, преди малко ви казах, към края на тази година е с 360 милиона повече, отколкото предвиденото за 2017 година. Тоест увеличението за следващата година е с, само с 100 милиона. И какви са тези приказки, че Националният осигурителен институт НЕП или Националната агенция за приходите по-точно са предвидели абсолютно всички увеличения? Ами само от увеличението на осигурителната вноска за фонд пенсии с 1% влизат в бюджета 270 милиона. А това, което вие предлагате, са 100 милиона повече. Така че до година от тази трибуна живот и здраве ще ви припомня, че не искате да приемете тези 140 милиона лева допълнително приходи от осигурителни вноски. Защото вие с преизпълнението на бюджета за приходи от следващата година ще дадете така наречените великденски и коледни надбавки, ще намалите дефицита, който е 4 милиарда и 200 милиона за до година, и по този начин ще отчетете едно добро управление на бюджета на държавното обществено осигуряване.
Благодаря, уважаеми доктор Адемов. Втора реплика ще има ли? Заповядайте, господин Гьоков. Колеги, само на балкона да поздравим и нашите гости и младежи от град Пловдив.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Димова, аз в моето изказване казах, че вие подценявате приходната част на бюджета. Доктор Адемов ви каза как подценявате броя на осигуряваните лица. Аз чух от вас едно твърдение, че в разчетите на БСП липсвали 257 000 осигуряващи са, за да се стигне този резултат. Обясних ви откъде ще дойдат още приходи от вдигането на максималния осигурителен доход от 2600 на 3300 лева. Трябва да сте наясно в управляващото мнозинство, че подценявате бюджета, и това го правите със всеки бюджет, то това е от 7-8 години насам, това е 8-я пореден бюджет, който го правите това, и не ви ли стана ясно, че вече сте разконспирирани в тая част? И винаги на края на бюджетната година се вижда, че приходите ви са с 5-6% в повече от това, което сте планирали. Така беше миналата година, така беше по-миналата година, така ще бъде и сега. И доктор Адемов ви каза, че на края на тази бюджетна година, която приемаме сега бюджета, ако сме все още тук, ако не е паднало правителството ви, ще видите, че отново ще бъде така. И това,
Гьоков,
което предлагаме ние в приходната част, е реалното, и с тези приходи можем да финансираме добрите така, неща, които предлагаме в разходната част. Едно от които е преизчисляването на пенсиите с средноосигурителния доход за 2013 година. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Трета реплика, госпожа Клисурска, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Димова, какво популистко има в това да направим така, че бюджетът на държавното обществено осигуряване действително да гарантира осигурителните права на гражданите и да повишава качеството на осигурителната защита? Какво популистко има в това да увеличиме максималния размер на осигурителния доход на 3300 лева?
Според вас това популистка политика ли е, след като този размер не е повишаван от 2014 година, след като разликата между минималния и максималния осигурителен доход става все по-малка и това прави така, че да се облагодетелстват високо доходните групи по линия на осигурителните задължения за сметка на тези с по-ниски доходи? Това ли е справедливост, това ли е популизъм, госпожо Димова?
Благодаря, уважаема госпожо Клисурска. Това беше третата реплика. Дуплика. Заповядайте, госпожо Димова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Демов, относно отговора към вас, откъде са взети тези осигурителни лица, това са изчислени и са от статистическите показатели, които са ни предоставени. Това е точният брой на осигурителните лица, които могат да се осигуряват. А след това, относно от вашите експерти, след това...
Моля ви, не се обаждайте от зала, използвайте реплика или изказване.
Относно популизма, господин Гьоков, подчертах и ви казах, има намаляване на дефицита на държавното обществено осигуряване от държавния бюджет, който 2015 е бил около 50%, а сега в момента е 40%, около 40%. Вие с вашето предложение искате отново да върнете увеличението на този дефицит. Имаме парадокс. Тук говорим за осигуряване и осигурителни и осигуровки от пенсии от осигуряване. А излиза така, че вие искате да платиме тези осигуровки от данъци или като вземе от други лица от бюджета, за да осигуриме вашите допълнителни приходи. До тук видяхме само разходи. Ние не видяхме никакви реални предложения, реални числа, цифри, а само популизъм и само разходи.
Благодаря, уважаема госпожо Димова. Изказвания, господин Александров, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, може би трябва да се концентрираме повече върху това, което четем. Аз също съм бил опозиция, също разбирам говоренето на опозицията, но в крайна сметка знаете, че специално за закона за държавното обществено осигуряване, да, така е господин Янков, но в крайна сметка закона за държавното обществено осигуряване трябва да бъде солидарен. Това вие го разбирате, даже господин Адемов го разбира може би два пъти по-добре от мен самия. И именно това е един закон, който трябва много да внимаваме, както и при изказванията си, така и при предложенията си, какво моделираме в него, защото в крайна сметка плодовете ще се берат и то след дълги години. От тук насетне аз мога да се обърна повече към колегите от БСП и ДПС, тъй като те ясно съзнават, че недостига е 4,2 милиарда. Ясно съзнават, че има разлика между броя на заетите лица и броя на осигурените лица, тъй като това е с двойни работи, това е с граждански договори, които са прикрити трудови договори, това е с осигуряване на 4 часа, но за да преодолеем всички тези трудности, за да може действително да получим тези увеличения, които вие предлагате и от двете партии, включително и ние предлагаме такива, ние трябва да работим в тази посока как да балансираме самия бюджет. Очевидно е, че с тези предложения няма да се получи. Не може да стане просто дайте да извадим едни 800 милиона и да ги дадем. Въпрос е откъде ще ги вземем. В момента финансирането на бюджета на ДО означава, че всеки плащайки каквото и да е, потребявайки и плащайки ДДС-то, след това една част от това се връща в бюджета на държавното обществено осигуряване. Тази система не се самоиздържа. Практически. Вие много добре го знаете и го съзнавате. Увеличението на тавана за осигуряване, това не е релевантно автоматично, че ще получите едни приходи, които може да ги преразпределите.
Радио К2 от мястото на събитието.